Qalampirdan gapiramiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Azerbaycan prezidenti Ilhom Aliyev bilan telefon orqali suhbatlashdi. Suhbatda Ukrainadagi vaziyat hamda Rossiya Federatsiyasining AQSh va NATO bilan xavfsizlik kafolatlari bo'yicha muzokaralar muhokama qilindi. Bu haqda Kreml matbuot xizmatiga tayanib xabar berildi. Ilhom Aliyevning yaqinda Ukrainaga qilgan tashrifini inobatga olgan holda Kiyevning buzg'unchi chizig'i tufayli to'xtab qolgan Ukrainani ichki tartibga solish masalalari muhokama qilindi. Vladimir Putin AQSh va ularning ittifoqchilari bilan bo'lgan aloqalar haqida gapirdi deyilgan xabarda. Ta'kidlanishicha, Rossiya prezidenti Aliyev bilan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining Qozog'istondagi tinchlikparvar amaliyotini ham muhokama qilgan. Qozog'istonda sodir bo'lgan so'nggi voqealar yuzasidan fikr almashish chog'ida vaziyat, xususan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tinchlikparvar kuchlarining ishtiroki tufayli tezda barqarorlashganidan mamnunlik bildirildi, deyiladi xabarda. Ta'kidlanishicha, tomonlar Rossiya-Ozarbayjon strategik sherikligini yanada mustahkamlash niyatlarini tasdiqlagan. Qayd etilishicha, suhbat Ozarbayjon tomonining tashabbusi bilan bo'lib o'tgan. Eslatib o'tamiz, Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev 14 yanvar kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy taklifiga binoan amaliy tashrif bilan Ukrainaga bordi. Rasmiy axborotga ko'ra, Zelenskiy va Aliyev Kiyevdagi uchrashuvda demokratiya va iqtisodiy taraqqiyot tashkiloti mamlakatlarini birlashtiruvchi transport yo'lagi yaratish istiqbollarini muhokama qilgan, biroq ular Rossiya-Ukraina o'rtasidagi vaziyat haqida gaplashganini ochiqlamagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.